moi boa noite. Hoxe é terza feira, 17 de febreiro de 2026. E nos vimos con o noso tempo de jazz 1169 para completar ou para ir completando o noso Hammond First Recunque. Hoxe o noso décimo programa deste recunque dedicado a Lou Bennett. Pero antes aínda temos que solventar, que liquidar unhas débedas que temos con Bob James. Así que hoxe un programa de transición neste tempo compartido que vos dá a benvida. Tempo de jazz. Na producción, no control técnico, a fin intangible, a constante, a inmorrente, Susi Queimaliños, e escollendo a música e falando Luis Puntín. Unha producción de Radio Redondela, partillada con gusto con a emisora municipal de Tui e con Radio Fusión, que eleva pois 26 anos dando a tunda con esta música que ollas. Un pouco máis da nosa sintonía, que quere ser unha aperta de benvida para todas e todos, e comezamos. Bueno, vamos rápido porque hoxe temos moitos deberes para facer. Temos unha débeda con Bob James, e esa débeda con Bob James non vou xa, é dicir, remítome, foron 5 programas. Este é un pequeno ancor, por qué? Porque estamos falando de como evolucionou a súa música e tal e cual. Bueno, pois quero que escoitemos do seu disco Touchdown, que é o seguinte a Heads, o sea, en Heads hai a brincadeira daquel 5, non? Dos 5 céntimos, da moeda de 5 céntimos de dólar. Pois o Touchdown vale 6 puntos, é dicir, hai un implícito tamén no título de Touchdown. Touchdown é un disco que se grava outra vez en Media Sound, en A&R, que volven a producir, que produce Bob James, con a persoa que será importante, que é Jay Chataway. Acordadevos, de Bob James e de Chataway estaremos falando en poucas semanas o fío da nosa serie próxima, quen ven sendo Maynard Ferguson. Pero os que tedes boa memoria e seguides este programa, gardade aí esa referencia. Ben, pois este é un disco de 1978 e este tema pois exemplifica moi ben o seu uso de madeiras que xa vimos nos discos para CTI. E, bueno, un uso de madeiras, unhas orquestracións amables, un elemento jazzístico de fusión, sobre todo nas cadencias rítmicas, e isto ilustra, xa digo, moi ben o seu traballo para a televisión, de feito, é a súa peza máis famosa. James está no piano acústico, utiliza tamén un gran piano Yamaha, o Fender Rhodes, o sintetizador Oberheim Polyphonic, Eric Gale está na guitarra, Gary King no baixo eléctrico, o baterista Idris Muhammad, o percusionista Ralph McDonald. Phil Bodner, Jerry Dodgson, Howard Johnson, Harvey String, Josh Marsh son os músicos de madeiras e canas, Wayne André, Dave Bergeron e Alan Ralph os trombonistas, Randy Brecker, John Faddis, Mike Lawrence e Ron Tulley os trompetistas. E David Nadien, Jonathan Abramovich, Seymour Barab, Richard Locker, Charles McCracken, David Nadien pianista, os restantes chelistas, Jan Dan, Theodore Israel, Suprey e Emmanuel Bardi están na viola, e secundando a Nadien como concertino, Harry Zickman, Lewis Ely, Max Ellen, Luis Gabovich, Diana Halprin, Harold Cohen, Harry Lokoski, John Pinchaval, Matthew Rimondi, Herbert Sorkin e Richard Sortme no violín. O disco foi producido por Bob James e Jay Chataway e registrado por Joe Jorgensen. E, bueno, pois disfrutade con esa característica utilización das madeiras deste tema que a moitos vos traerá nostalgia pois da televisión dos 80, daquela serie Taxi, e este é o tema, por certo, non responde ao nome de ningún personaxe da serie, que se titula Ángela e que acabou sendo pois a melodía de presentación de Taxi e probablemente pois a peza máis coñecida en termos populares non jazzísticos de Bob James.
Thank you.
Bueno, como Bob James non deixa de ser un pianista de jazz, eu quería despedirme del cun tema o que lle teño especial afecto. Do seu disco Foxy de 1997, cando empezaba a sentir nostalxia de algo que pudera chamarse jazz sen máis matices, grabou cun trío extraordinario con Ron Carter no contrabaixo e Peter Erskine na batería esta composición propia, Miranda, que creo que é unha extraordinaria balada que merece estar pois nunha antoloxía do piano de jazz. Hai algúns efectos por parte do percusionista Doc Gibbs e el non pode resistirse a unha envoltura pseudo-orquestal usando, curiosamente, non un Overheim Polyphonic, sino un sintetizador Arp Odyssey. Isto registrouse en Minor Sound, en White Plains, Nova York, en 1997, e sírvenos para despedirnos de Bob James, que reaparecerá, xa digo, nunhas poucas semanas como arranxador e productor, e renderlle homenaxe como gran ou inmenso pianista de jazz que foi. Con todos vos, Miranda. Bueno, e agora imos co que quere ser o argumento central desta noite. Hammond First Recunque Death. Nos fixemos unha antoloxía dunha primeira época de esplendor do órgano Hammond, cos seus precedentes e, sobre todo, centrada nos 60, 70, asomándonos 50, 60, asomándonos un pouco os 70. Fixemos a nosa antoloxía e logo collimos os que nos parecían estilistas destacados e fixemos con eles un recunque que chamamos. E os nosos recunques foron o primeiro Jimmy Smith, o segundo Jimmy Smith, o terceiro Richard Grubb Holmes, o cuarto Don Patterson, o quinto a raíña do órgano Shirley Scott, o sexto Johnny Hammond, o séptimo Big John Patton, o octavo o doutor Lonnie Smith e o noveno Larry Young. E chegamos ao noso Hammond First Recunque Death, Lou Bennett. Xa vos anticipo que o antepenúltimo dos destos recunques. Logo abriremos unha serie dunha segunda época de esplendor ou dunha época, diríamos, de prata do órgano Hammond no jazz. E este protagonista noso, Lou Bennett, pois é un músico importante que nace en Filadelfia, en Pensilvania, en 1926. É un home importante para o jazz en Europa porque sentou cátedra en Francia, especialmente en París, no clube Blue Note. Pero foi un home tamén moi importante na, en fin, na escena do jazz española dos anos 60 e 70. El presentouse en Barcelona, creo que moi pronto, no ano 62, no Jamboree de Barcelona. Despois foi un asiduo do Club Boat en Barcelona e visitaba pues, tamén con frecuencia Madrid. E foi un músico bueno, pues, que tocou cos principais músicos españoles daquela época. Tivo unha residencia de meses no Playa Club da Coruña, da man de Nonito Pereira, tempo en que escribiu a banda sonora dunha película de José María Forqué, La Vil Seducción, con Analia Gadé e Fernando Fernán Gómez, que eu creo que é fácil de localizar en calquera plataforma e que era unha película española. Bennett viviu en Cambrils, en Tarragona, e vivía a cabalo de Francia e de España. Volveu para unha actuación nos 60 e tantos no festival de no festival de jazz de Newport en Estados Unidos, pero el fixo de Europa a súa casa. Bueno, nada, Bennett era pianista. Bennett vai ao servizo militar e ali, pois, bueno, el chamábase Jean-Louis Benoit, pues de aí a súa tamén conexión con Francia. Por parte de pai era da Martinica e a súa familia, pois, estaba, era metodista. Entón, de feito de neno, a instancias da súa avoa, el aprendeu a tocar o órgano, o armonio, realmente, da igrexa, para acompañar os himnos, non? Bueno, nos anos 40, nas postrimerías da Segunda Guerra Mundial, el foi o exército e o único instrumento conseguiu entrar na banda, pero o instrumento primeiro que lle deron foi o triángulo, porque era o único instrumento que quedaba libre. Despois tocou ali a tuba. El xa teña unha boa formación como pianista. Pero ali fixo boa relación, mira ti por donde, con Lester Young e con Papa Joe Jones, que estaban mobilizados. E cando sae, pois no ano 49, cando licencian, decide formar un trío inspirado no trío de Nat King Cole e comezou tocando bebop en Baltimore e un día oíu a Wild Bill Davis. Entón dixo, ah, esta é a miña. Decidiu comprarse un órgano eléctrico e pronto o éxito de Jimmy Smith pois xa o decidiu a consagrarse o órgano. Tivo ocasión de visitar París no ano 60 e decidiu quedar alá. Hai que decir que el consolida a súa carreira en América no Minton, que Minton, que fora onde nacera uns anos antes o bebop. Ali había un músico que como director, Teddy Hill, un antigo músico. E, bueno, Gil apoyou, ¿no? Douse de conta de que este era un home musicalmente ambicioso. Ali coñeceu a Babs González, un cantante que ten soado aquí, un cantante de bebop, e os dous que viaxan a París. Bueno, el vai ter un éxito comercial cun disco que se chama Amén, que grava en París, e el realmente ata 1968 vai ser unha estrella, e ademais o anfitrión de todos os músicos americanos que pasan por ali, pois neste club parisino, no Blue Note, con varios músicos franceses, Jimmy Gourlay, tamén Philippe Catherine, como guitarristas destacados que tocaron con él, e a batería, pois o pai da batería moderna, Kenny Clark, que era tamén pois unha figura fundante. Bennett, estilísticamente, bueno, Bennett é un tipo que destaca polo seu uso dos baixos, hai unha historia aí un pouco lendaria, o seu primeiro órgano desmontouno e aprendeu a tocar os baixos cos pés mirando a caverna esquerda, mirando como tiña que facelo nun espello, e logo el sempre foi pois un home que lle encantaba, diríamos cómicamente en galego, fuchicar na electrónica. Entón el aí a partir dun momento, sobre todo nos 70, que comeza a manipular os circuitos do Hammond, e ao final máis que o Hammond tocaba o que el mesmo chamaba a la Bennett Machine, que era pois en fin, da que extraía pois unha variedade de sons. A súa paleta tímbrica, non obstante, bueno, a veces é clasicista, logo falaremos disto. Xa digo que en España foi ben coñecido, ten un período en que toca con René Tomás, que para min é o seu, en fin, o seu cumio como músico, ese período. E a súa música é un bebop, pero donde está moi presente o gospel e o blues. Chamábanlle o bruxo. Ben, do seu disco Amén, que se grava en Francia en 1963, o produce Paris Jazz Concert, non se sabe en que estudio se gravou, quen foron os inxeñeiros, e tampouco se sabe moi ben a data, foi en xullo do 60. Ali está Jim Gourlay, de quen falamos, Jimmy Gourlay na guitarra eléctrica, Lou Bennett no Hammond B3, Jean-Marie Ingrand no contrabaixo, por tanto aquí non vai lucir o seu, os seus baixos extraordinarios, e Kenny Clark na batería. Imos escoitar unha composición de Horace Ward Martín Tavares da Silva, o sea, de Horace Silver, Sister Sadie. Eu destacaría pois o swing arrebatador deste tema e o gusto por uns timbres que, ao meu entender, entroncan o máis con Wild Bill Davis que con con Jimmy Smith. Este disco, Amén, xa digo, é un disco do 60, editado logo no 63. E dele escoitamos agora a este, en fin, Lou Bennett Quartet featuring Kenny Clark, Sister Sadie. Oh, 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 oh A King of Blue, este cuarteto, o mesmo cuarteto, Jimmy Gurley na guitarra eléctrica, Lou Bennett no Hammond B3, Jean-Marie Ingram no contrabaixo e Kenny Clark Clark na batería, fai agora a súa versión, ofrécenos agora a súa versión de So What, a composición de Miles Davis III, de Miles Dewey Davis III. Eu destacaría aquí o traballo extraordinario de Jean-Marie Ingram no contrabaixo, e eses timbres característicos moi electrónicos, pero tamén moi o Wild Bill Davis tamén contribúe á grabación. Non o esquezamos de do noso amigo Lou Bennett neste So What. E agora, pois, o tema que dá título a este álbum de 1960, editado no 63. Amén, Amen, como unha composición, ollo, non del, sino de Donald Toussaint Louverture Bird II, é dicir, de Donald Byrd. 5 minutos dun hard bop, de un cuarteto, de soul jazz, de en fin, con Jimmy Gurley na guitarra eléctrica, Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3, Jean-Marie Ingram no contrabaixo e Kenny Clark na batería, grabado en xullo do 60 en París, e que evidentemente pues, é toda unha evocación do gospel, con esa especie de stop time destes temas que parece que sempre está empezando, e baseado nunha estrutura que vai ser moi típica sempre na música de Bennett, a chamada e resposta, a antífona propia dos espirituais e o gospel, o call and response. Con todos vos este Amen.
Thank you.
Él graba para RCA en 1960, Amén, que se editará en el 63. En 1960 graba también, pero en trío, ¿no? Es decir, por tanto, en baixo, Danseux et Rêve avec le trio Louvenet, también en Francia y también para Víctor. Y en el 63 graba e edita En fin, así, en español, En fin, también para RCA. Imos ver si nos dá tempo a escuitar dous temas de En fin. Publicou no RCA en Francia en 1963, graváronse, tampouco sabemos onde, en marzo de 1963 en París, e agora, curiosamente, a referencia dunha maneira como moi primitiva, non é Lou Bennett Quartet, é Lou Bennett Son Orquestre. Ah, Lou Bennett e a súa orquestra, sí, bueno, a súa orquestra é o gran guitarrista belga René Thomas, o propio Bennett, agora o contrabaixo é Gilbert Robere e Charles Belonzi na batería. Bueno, como hai baixo, seguimos sin poder disfrutar da súa extraordinaria capacidade nos baixos, pero sí que vamos disfrutar do maravilloso comping que lle fai a René Thomas, é dicir, o acompañamento de orixe pianística, nesta versión de Moments Notice, a composición de John Coltrane. Con todos vos, Lou Bennett Son Orchestre, Moments Notice. Thank you. Quero facer unha semblanza rápida de René Thomas, que nacera como Bennett en 1926, pero en Liege, en Bélxica. E morreu en xaneiro do 75, estando de xira con Bennett, morreu dun infarto en Santander. Bueno, un home influenciado por Django Reinhardt e a posguerra doulle ocasión de moverse a París, de subir de nivel dos músicos cos que tocaba, e de ser discípulo de Jimmy Raney. Acompañou a todo o mundo do que era o jazz en París naquel momento, pero especialmente a Bobby Jaspar. Él emigrou a Canadá e a partir de Canadá operou en Estados Unidos traballando con xentes como Miles Davis, Duke Jordan, Jackie Maslin ou Lee Konitz. Volveu a Europa e ali formou un quinteto con René Urtraguer ou Amadeo Tomasi no piano, Benoît Cuersin ou Giovanni Tommaso no baixo e Daniel Hummer ou Franco Mondini a batería. Esto levou no actuar no Ronnie Scott, din que aquel quinteto foi o primeiro grupo non americano que tocou no Ronnie Scott e foi desde aí foi acompañante de Chet Baker. Isto facultou no tamén para ser acompañante de Lou Bennett. Con René Thomas na guitarra eléctrica, Lou Bennett no órgano eléctrico Hammond B3 e algúns dos de banditos como Gilbert Robéret no contrabaixo e Charles Belonzi na batería, pois escoitamos, en fin, unha composición do propio Jean-Louis Benoit, de Lou Bennett, que un bop con moitos elementos de blues. E eu aquí quixera decir que vexo máis que unha conexión con Jimmy Smith, unha conexión con Fats Waller e con Milton Buckner en cantos timbres, e con Wilbill Davis, en fin, tamén con Buckner polo uso das Looked Hands, e o obstinato característico de Wilbill Davis e que tamén será característico de Lou Bennett. Bo solo, o excelente solo de René Thomas neste, en fin. Thank you. Bueno, pues como estamos fuera de tempo, despedimos este tempo de jazz 1169 con este repenicar de tambor. E que imos pasadísimos de tempo, só temos, en fin, só temos tempo para decir que o noso agradecemento de Susi Queimariños e de Luis Cuntín por estardes aí, por ser os nosos cómplices no tempo. En que tempo? Hombre, o que vos dá agora a despedida e a boa noite. Este noso e voso tempo sempre de jazz.